Prajem vám dobré ráno, veľmi rád vás vidím. Záleží vôbec ešte na hriechu? Veď dnes je všetko také relatívne. Dnes majú všetci na všetko svoj názor. Záleží vôbec ešte na hriechu? To je téma našej novej série, keď najbližšie 4 nedele sa ideme spolu pozrieť na to, čo Biblia hovorí o hriechu. Ideme sa pozrieť na to, čo Biblia hovorí o vážnosti hriechu a ideme sa pozrieť na to, čo Biblia hovorí o východisku, ktoré nám Pán Boh dáva, lebo je to kľúčová ústredná téma Biblie. Známeho evangelistu D.L. Moodyho raz pozvali kázať do jedného veľkého, veľmi zaujímavého zboru. A predtým, ako išiel kázať, robíme to aj my, tak mu tak porozprávali, čo má urobiť, kade má vojsť a všetky tie veci. A potom mu povedali, brat Moody, ešte jednu vec by sme ti chceli povedať. Pochop to dobre, nemyslíme to zle. My sme taký zbor, nechodí sem veľa ľudí nutne, a sme taký zbor, ale kde ľudia, keď musia ísť, chcú ísť, keď sa im úplne nepáči všetko, čo počujú, tak sa jednoducho postavia počas bohoslužby a odídu z bohoslužby. Ja som vďačný Bohu za vás a za náš zbor. A D.L. Moody hovorí, fair, ďakujem, že mi to hovoríte, to je hodnotná informácia. A tak prešli chvály z piesne, ktoré mali a prišiel D.L. Moody, začal kázať a hovorí, milí priatelia, budem kázať dnes ráno k dvom skupinám ľudí. Budem kázať ku vám, ktorí ste hriešni, a potom budem kázať ku vám, ktorí nie ste hriešni, ktorí nemáte žiadny hriech. Najprv začnem vami, ktorí ste hriešni. A začal kázať o tom, že Pán Ježiš Kristus prišiel, aby odpustil naše hriechy, aby nás prijal. Relatívne rýchlo skončil krátke posolstvo o hriechu a adresoval hriešných. A potom hovorí, vy, ktorí ste hriešni, skončil som, nech sa páči, môžete odísť. A vy ostatní odídite. Za dlhý čas toto bola jediná bohoslužba, z ktorej nikto neodišiel. Väčšina z nás vie, že hriech je problém, ale predsa radi predstierame, je to voľajako prirodzené od momentu, keď Adam a Eva sa chceli zakryť. Je to prirodzené, ľudské, nevšak Božie, že radi predstierame, že hriech sa nás netýkal. Chcem dnes ráno povedať, že aj keby niekto neveril v hriech diabla a Boha, tak na hriechu stále veľmi záleží. Hriech má tak veľa spoločného s našim životom a preto by ma mal trápiť. Hriech dnes, keby ste sa spýtali ľudí, tak ho považujú za veľmi v úvodzovkách kresťanské slovo, veľmi cirkevné slovo, možno biblické slovo. Hriech nie je slovo, ktoré bežne používame v živote. Asi nedobehnete ráno na školu a nerozprávajú sa ľudia terminológiou. Ja sa bojím, že som včera zhrešil. Ani do práce neprídeme a nepovieme kolegovi, keby si náhodou videl, že hriech je blízko môjho života, daj mi vedieť. Hriech nie je slovo, ktoré považujeme za súčasť nášho takého spoločenského, civilného slovníka. Hriech považujeme za biblické slovo, za kresťanské slovo a takto nejako vnímame, že patrí do nášho duchovného života. Vo svojom pôvodnom význame však slovo hriech nebolo náboženské slovo. Nebolo slovo, ktoré sa nutne vzťahovalo na Pána Boha, na Božie štandardy do nášho života. Slovo hriech bolo, a do istej miery stále je v pôvodných jazykoch, veľmi civilné slovo. Hebrejčina používa na hriech viac výrazov, podobne ako gréčtina, ale dva mi dovolte povedať skôr, ako pôjdeme ďalej dnes ráno. Hebrejčina, keď hovorí o slove hriech, tak používa slovo kata. aj slovo hriech, hrešiť, je na stránkach Biblie nesmierne veľa krát, približne 700 krát nachádzame písmo, ako hovorí o hriechu, ako nás varuje v súvislosti s hriechom, ako nám hovorí, čo je hriech, ako nám dáva nádej východiska z hriechu. Kata je to hebrejské slovo a aby som vám vykreslil, čo to naozaj znamená, tak si spolu popíšeme jednu situáciu, kde to slovo je použité. Slovo kata je použité napríklad v knihe sudcov. V knihe sudcov, ten príbeh je komplexný, takže vôjdeme rovno do neho, sa píše o jednom momente, keď bolo vytrénovaných 700 ľavákov. Koľko z vás ste ľaváci? Je tu viac ľavákov, sú to vraj inteligentní ľudia, takže tešíme sa, že tu ste. Väčšina z nás sú praváci, niektorí sú ľaváci a niektorí to zvládajú z jednou aj s druhou rukou. Tuto v sudcoch sa píše, že bolo vytrénovaných 700 ľavákov, ktorí vedeli vrhnúť prakom, takže neminuli cieľ. Je doslovný preklad, tak ako si to prečítame. To slovo, ktoré je tam použité, je slovo kata. Teda kata bolo civilné slovo a znamená dodnes minúť cieľ, netrafiť sa, byť mimo, dať všetko úsilie, urobiť to svoje najlepšie možno, alebo zľahčiť si to a práve preto netrafiť cieľ. A toto v skutočnosti je hlboký význam slova hriech. Kata, byť mimo, netrafiť cieľ. V Novej zmluve sa to slovo hriech prekladá väčšinou zo slova hamartia a veľmi podobne. To znamená netrafiť cieľ. Ako keby ste si predstavili terč, do ktorého sa pokúšate trafiť šípkami detí na dverách, akokoľvek. Pokúšate sa trafiť do toho cieľa a netrafíte. Je to mimo. Toto je podstata významu slova hriech. Netrafiť cieľ. Ísť mimo. Ísť vedľa. Takto nás hriech oddeluje od Boha. Hrbokou podstatou problému hriechu je, že netrafíme cieľ. Že nás oddelí od Boha. Samozrejme, toto nie je koniec príbehu a zostaňte s nami celé tieto 4 nedele, pretože budeme veľa o tom rozprávať. Teda hriech vo svojej podstate je veľmi civilné slovo, okrem toho, že Biblia si berie význam tohoto civilného slova, aby nám povedala niečo nesmierne dôležité. Ak teda by život bol motor, tak hriech je súkolie, ktoré sa zasekne. Hovoriac o tom, že je to civilné slovo, ak by život bol kráľovstvom, tak hriech je terorista, ktorý ho ničí. Ak by život bol rodinou, tak hriech je pomsta ohrnutého milenca, ktorý ničí a zabíja rodinu. Ak by život bol telom, tak hriech je smrteľný jed, ktorý s úsmevom prehltame. Ak by život bol počítačom, tak hriech je fatálny vírus, ktorý postupne začne ničiť najprv software a potom hardware. Takto sa správa hriech. Biblia, keď hovorí o hriechu, používa ešte niekoľko iných slov, ja ich len veľmi krátko spomeniem, lebo sú veľmi zaujímavé. Používa slovo hustereo z gréčtiny a toto slovo znamená, že nezajdete dosť ďaleko. Predstavte si to napríklad tak, že idete na nejaký výstup alebo idete na miesto, kde vás čaká poklad, čokoľvek to je a hriech v slova zmysle hustereo je, že vyberiete sa, chcete to najlepšie, dávate svoje najlepšie, ale nedojdete dosť ďaleko, neprídete ešte tam. Ďalšie slovo, ktoré Biblia používa na hriech, je parabis, čo znamená akoby presný opak. Zajdete priďaleko. Išli ste niekde do nejakej skupiny ľudí, do nejakého prostredia, ale nikdy ste si nemysleli, že to zajde až tak ďaleko. Nikdy ste si nemysleli, nechceli, aby až tam to zašlo. Začalo to nevinne, dobre, sme to mysleli, dobre sme to zamýšľali, avšak zašlo to priďaleko. Možno také posledné slovo, ktoré popisuje hriech, je akatarsia, čo doslova znamená znečistenie, ako keď máte znečistené ovzdušie takým spôsobom, že nemôžete dýchať. Hriech je to ovzdušie, prostredie, to, do čoho vojdeme a spôsobuje, že nemôžeme, nevládzeme dýchať. Teda hriech je minutie cieľa. Prirodzene, tá dobrá otázka, správna otázka je teda, aký je teda cieľ. Na prvých stránkach Biblie je jasne napísané, že sme stvorení na Boží obraz. My všetci ľudia sme stvorení na Boží obraz. Teda boli sme stvorení so zámerom, aby sme boli sväté bytosti, ktoré reprezentujú Pána Boha. Aby sme boli sväté bytosti, ktoré tým, ako reprezentujú Boha, sú hodné úcty. Boli sme stvorení na Boží obraz, aby sme ctili Boha, aby sme žili, pôsobili na Jeho slávu, aby sme ctili ostatných, lebo sú to takisto ľudia, ktorí sú stvorení na Boží obraz. Hriech je strata schopnosti milovať Boha a prejaviť ľuďom úctu, ktorá im patrí. Keď hriech prišiel do života človeka, stratili sme to. Hriech je to, čo spôsobuje, že to ide mimo, že to ide vedľa. Že na jednej strane je ten Boží dizajn, Božie prianie, Boží zámer pre každého z nás a na druhej strane to ide vedľa, lebo je tam hriech. Potom ako hriech prišiel, Pán Boh zjavuje návod na život, Pán Boh zjavuje, ako by sme život mohli žiť, mali žiť, aby sme sa trafili toho cieľa. Voláme to 10 prikázaní. A 10 prikázaní, práve 5 z nich hovorí o tom, ako milovať Boha a 5 z 10 prikázaní hovorí o tom, ako milovať ľudí okolo seba. Pán Ježiš Kristus, keď sumarizuje všetky prikázania, hovorí to isté. Ten cieľ je milovať Boha z celého svojho srdca a milovať blížneho ako seba samého. To je cieľ, ktorý máme dosiahnuť. To je cieľ, ktorý nás vráti k tomu Božiemu obrazu, k tomu, ako nás Pán Boh stvoril, k tomu, že sme stvorení na Boží obraz. Ako to teda prišlo s tým hriechom do života človeka? Genesis 3. kapitola to popisuje a my skočíme do Genesis 4. kapitoly, kde prvýkrát to slovo hriech je použité a myslím si, že tak veľa nám hovorí o podstate hriechu a začína nám naznačovať východisko, ktoré Pán Boh pre nás má. V Genesis 4. kapitole už máme rozhádaných bratov prvých stvorených ľudí, Adama a Eva, ich mená sú Kain a Abel. Kain je nahnevaný. Kain závidí, že Boh uprednostnil Abela. A zrazu vidíme, ako tento obraz sa rozsypal. Človek, Kain a Abel, stvorený preto, aby boli obrazom Božím, aby boli, ako je Pán Boh. Ty a ja, stvorení na to, aby sme boli ako Pán Boh. Kain zrazu sa hnevá na Boha. Riech. Začína sa to dostávať mimo. Netriafa do podstaty. A začína sa hnevať na svojho brata Abela, lebo to cíti tak, závidí mu. Závidí mu a cíti to tak, že Pán Boh miluje Abela, nemá rád Kaina. A teraz toto je popísané v písme. A je to popísané nasledovnými slovami. A prvýkrát tam vidíme to slovo hriech, nazvané ako hriech. Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? Oslovuje Pán Boh Kaina. No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech kata a jeho žiadostivosť. A ty ju máš ovládať. Jazyk, ktorý je tu použitý, je tak silný, tak veľmi deskriptívny. Boh oslovuje Kaina a hovorí mu, ak nerobíš dobre, ak sa netriafaš k tomu, že obraz Boží, že milujem Boha a svojmu blížnemu prejavujem úctu, lebo je stvorený na Boží obraz, tak hriech kata, to minutie cieľa, to minutie tohoto zámeru Božieho, číha na teba. To slovo, ktoré je tam použité, číha, je slovo z divočiny, ako keď divá zver číha na vás. Možno tá divá zver je hladná, možno sa cíti len ohrozená, ale ako vás nájde, tak číha na vás, ide po vás. A ten slovník je tam rozvinutý. Hriech číha na nás spolu so svojou žiadostivosťou. Vťahuje nás. Toto je podstata hriechu. Oberá nás o cieľ, ktorým je byť na Boží obraz, a číha so svojou žiadostivosťou po nás, chce nás schmatnúť, chce nás roztrhať, chce nás definitívne pripraviť o ten Boží zámer, pripraviť o to, ako nás Pán Boh stvoril. Toto ide ďalej Bibliou. Pozrieme sa na 2-3 miesta a potom vstúpime do jedného príbehu, do jedného vyučovania, ktoré Pán Ježiš hovorí skupine ľudí. Poďme však predtým pozrieť ešte, čo hovorí Nová zmluva o hriechu na niekoľkých miestach. Rimanom 1. kapitola, verše 28 a 32 hovoria. A pretože odmietli uznať Boha, vydali ich na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti. Sú to klebetníci, ohovárači, tí, ktorí nenávidia Boha, násilníci, domýšľavci, chválenkári. Vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví a nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, si zaslúhujú smrť. A predsa to nielen sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní. Len zostať pri tomto texte je na jednej strane niečo, čo je veľmi nepohodlné, ako prechádzame tými popismi, avšak bolo by predsa len nepochopením hlbokej podstaty tohoto textu, ak by sme len sa snažili vysvetliť všetky tie formy, ako to môžeme trafiť vedľa. Sú tam vymenované od nespravodlivosti, zloby, lakomstva, tiež sa tak delia na tie dve časti. Jednu je vidno a je viditeľná, druhú je nevidno a vychádza z hlbokej vnútra v nás. To, čo však Pavol nám ukazuje o hriechu, je možno ešte tak nad tým a veľmi dôležité. Hovorí, ako ten hriech prišiel do života človeka. Prišiel tak, že sme odmietame uznať Boha. Uznať, že Pán Boh je, kto je. A potom je tam ten text tak napísaný, že a Boh ich vydal na pospas ich skazenému rozumu. A zrazu chytáme taký defenzívny mod a hovoríme, a Pán Boh to urobil, Pán Boh nás vydal, ja s tým nič neurobím, čo ja s tým môžem urobiť, Boh to urobil. Avšak tento text hovorí o tom, že my sme odmietli uznať Boha. A dôsledok je, že sme vydaní, alebo oveľa zrozumiteľnejšie by bolo prenechaní. My sme sa rozhodli odmietnúť Boha a preto sme prenechaní. Ako keď odídete z ochrany niekoho a vyjdete mimo tú ochranu, je to naše rozhodnutie a nič iné sa nemôže stať ako to, že sme prenechaní tomu, čo tam je zvonka. Augustín, keď sa zamýšľa nad zlom, viete, tá veľká otázka, prečo dobrý Boh dopustí zlé veci, prečo vôbec je zlo, prečo Pán Boh stvoril zlo. Dovolte mi povedať výrok na hranu. Nemyslím si, že Boh tvoril zlo. Zlo je všade, kde nie je Boh. Zlo je to, kde Božia prítomnosť nie je. Augustín sa nad tým zamýšľa sa nad zlom a hovorí, že zlo je predovšetkým absencia dobrého. Je to prekrútenie dobrého. A Nová zmluva nám naozaj Rimanom Pavol. Pavol sa zaoberá touto témou. Pavol vidí, ako je dôležitá a vykresluje nám ju viac. Dnes možno len tak trošku rýchlejšie, ale dôležité momenty tohoto pojednávania o minutí cieľa, o hriechu si predsa len chceme všimnúť. Pavol hovorí v Rimanom v tej v 7. skočíme na 7. kapitolu, kde hovorí, vieme totiž, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Teda Pavol akoby používa veľmi podobný jazyk, keď popisuje hriech. V starej zmluve je použitý ten obraz toho zvieraťa, ktoré číha, ktoré sa nás snaží vtiahnuť. Pavol nám to popisuje tak úplne ľudsky, aké to je s hriechom, s minutím cieľa. Zrazu sa dostávame, sme akoby prenechaní tej svojej telesnosti a nerozumieme, čo robíme. A ide ďalej a hovorí o moci toho, keď vystúpime z cieľa, zámeru, s ktorým nás Boh stvoril, to je hriech. Nerobím totiž to, čo chcem, ale to, čo nenávidím. Hriech nie je len biblické, náboženské slovo. Hriech je zlyhanie v naplňaní zámeru, dobrého zámeru, za kým nás Pán Boh stvoril. Je taká biblická veda, ktorá skúma hriech, harmatológia, a je najneznášanejšia, najnenávidenejšia, lebo hovoríme o tom, že ja nechcem o hriechu vedieť. Dajte mi, prosto, nie, nechcem vedieť viac o hriechu. A je to trošku taká výzva, ako keď cítite vo svojom tele, že máte, povedzme, medicínsky problém, ale povieme si, že ja nechcem magnetickú rezonanciu, ja nechcem rentgen, ja nechcem vedieť, dajte mi s tým pokoj, to je zlé, ja to nechcem. To je dobré, to nás ctí, že to nechceme. Avšak Boh je Bohom svetla a prináša svetlo do hriechu, prináša svetlo do našich životov, aby sme sa nemíňali. Teda hriech vo svojej hlbokej podstate. Nie je nahnevaný Pán Boh, ktorý nám nechce dovoliť robiť niektoré veci. Hriech vo svojej podstate je minutie sa toho Božieho obrazu, za kým nás Pán Boh stvoril. Pán Boh, napriek tomu, že sme si túto cestu zvolili, nás zavolal a dáva nám východisko. A my dnes budeme končiť oslavou tohoto východiska, ktorú v cirkvi nazývame aj Večerou Pánovou alebo Stolom Pánovým. Hriech je totiž ten, ktorý nás zoberá oveľa ďalej, ako sme chceli ísť. Hriech je ten, za ktorý budeme musieť platiť oveľa viac, ako sme boli pripravení zaplatiť. Hriech prinesie dôsledky, ktoré sme nikdy nechceli investovať. Budeme čítať biblický text, ktorý nás vedie k východisku. V 1. Petrovi v 2. kapitole 22. a 24. verš hovorí: On hriech nespáchal, hovoriac o Ježišovi Kristovi. Ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa. Ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami sme uzdravení. Do chodu dejín Pán Boh najprv posiela to smerovanie, posiela desatoro, Tóru. Mimochodom, slovo Tóra, čo je zákon Boží, vychádza zo slovného základu, ktorý znamená smerovanie. My keď počujeme zákon Boží, desatoro, čokoľvek, tak si hovoríme, Boh, to je také ťažké, Bože. To, čo to znamená, je Božie smerovanie. Je smer, akým máme v živote ísť. Lebo inak na nás číha hriech. Hriech, ktorý sa prejavuje vo svojej hriešnosti, hriech, ktorý fyzicky urobíme, a hriech, ktorý má dôsledok. Hriech, to minutie cieľa, sa môže udiať mimochodom dvomi spôsobmi. Udeje a deje sa tak, že niečo urobíme. Niečo urobíme a je to minutie cieľa. Alebo inokedy, že niečo neurobíme, hoci by sme to mali urobiť. Ak sa sťažujeme, že nič som neurobil v tom mojom manželstve, možno práve to je to minutie cieľa. Niekto raz povedal, vyhodili ma z roboty, čo si urobil? Nič. Práve to bolo to minutie cieľa v práci. Hriech. ktorý číha na nás a Kristus, ktorý prišiel, aby jeho ranami sme boli uzdravení, aby on sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Zvyšok tohoto času, ktorý máme, hovoriac o Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel a priniesol odpoveď na hriech, sa zastavíme v Matúšovi 23. kapitole, ktorá je jedna z posledných kapitol a zaznamenáva posledné chvíle Pána Ježiša Krista tu na svete. 23. kapitola Matúša je vlastne posledná kázeň Pána Ježiša Krista. Potom v ďalších kapitolách ešte odpovedá na otázku, čo bude, ako to bude, čo sa stane, ako bude koniec sveta. Ešte hovorí svojim učedníkom, hovorí všetkým nám veľké poverenie. Hovorí, choďte do celého sveta a kážte evanjelium. To hovorí ešte potom, ale 23. kapitola zaznamenáva poslednú kázeň Pána Ježiša Krista. Tak sa snažím vžiť do toho, že keby som tu mal poslednú kázeň, že o čom by bola. Ale ešte viac ma zaujíma, o čom teda ide kázať Pán Ježiš, keď je to tá posledná kázeň, ktorú má. Je to veľmi zaujímavé, veľmi vyzývajúce a my sa pozrieme kúsok na túto poslednú kázeň. Paradoxne hovorí v úvodzovkách ku kresťanom, hovorí k tým, ktorí poznali zákon, hovorí k zákonníkom, hovorí k farizeom a odkrýva tragédiu hriechu ako to, čo považoval za podstatné povedať. Takže pojeme spolu do 23. kapitole, samozrejme ju celú nedáme, ak si ju len chcete prečítať doma, budem nesmierne rád. My sa však pozrieme na niekoľko pravd, ktoré sa môžeme naučiť aj z tejto poslednej kázne Pána Ježiša Krista. Je to príbeh, pokúsim sa čo najlepšie nás všetkých do neho vstiahnuť. Tá prvá vec teda, ktorú tam môžeme vidieť a čítať, je fakt, je skutočnosť, je upozornenie, že hriech nie je taká skrytá vec, ktorú sa dá niekde zašmodrichať. Hriech bude vždy odhalený. Hriech na konci dňa bude uvidený, bude rozpoznaný. V prvých troch veršoch Ježiš teda oslovuje zástupy a učedníkov. A hovorí im o zákonníkoch a farizeoch. Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učedníkom, na Mojžišov stolec zasadli zákonníci a farizei. Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nekonajte, lebo oni len hovoria, ale neurobia. Pán Ježiš nám upozorňuje celé tie zástupy a hovorí, že dajte si pozor na to, aby ste hriech neskrývali. A ukazuje nás zákonníkov a farizeov, ktorí nás budú sprevádzať týmto príbehom ďalej a hovorí, že oni sú tí, ktorí hovoria, ako sa to má robiť, ale nerobia to. A Pane Ježiš aj priznáva, hovorí, no to, čo vám hovoria, dobre hovoria, ale počúvajte ich, čo hovoria, nerobte to tak, ako to oni robia, teda nerobia. Máme tendenciu skrývať hriech. Máme tendenciu iné hovoriť a inak vyzerať a pritom hriech schovávať. Pritom dúfať, že sa to niekto nedozvie, pritom dúfať, že si to moja manželka nevšimla, pritom dúfať, že to nebude mať dopad na mňa. Volaj, ako si myslíme, že hriech sa dá schovať, že hriech sa dá zabudnúť, skryť, avšak hriech ostáva tou strašnou vecou minutia cieľu. Keď hreším, niečo míňam vo svojom živote a skrývať to pozýva len k ďalšiemu hriechu, teda k ďalšiemu minutiu. A k ďalšiemu minutiu toho, ako ma Pán Boh stvoril, ako Pán Boh má niečo dobré pre mňa. A preto Pán Ježiš vyzýva aj touto výzvou zástupy. Nebuďte tí, ktorí jedno hovoria a druhé robia. Toto nevedie k tomu, k čomu vás pozývam, toto nevedie k úcte tej obety, ktorú idem priniesť, pretože bol pár dní pred tým veľkým momentom, o ktorom sme práve čítali v prvej Petra. Hriech sa skryť nedá. Hriech bude odhalený, lebo vo svojej podstate poukazuje na to, že vo svojom živote niečo míňame, buď voči Bohu, alebo voči iným, alebo voči sami sebe, teda tomu, ako nás Pán Boh stvoril na svoj obraz. Ak ideme ďalej v tomto texte, tak tam môžeme vidieť druhú charakteristiku hriechu. Hriech je nebezpečný. Hriech nie len, že nebude prehliadnutý, nie je prihľadnutý, ale hriech vo svojej podstate je nebezpečný. On ubližuje, on ničí. A teraz prečítam tých niekoľko veršov, ktoré sú opakovaným oslovením Pána Ježiša Krista smerom k zákonníkom a farizeom. Hovorí, beda vám zákonníci a farizei pokrytci. Zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo chceli vojsť, nedovolíte. Preskočíme jeden verš. Beda vám zákonníci a farizei pokrytci. Obchádzate more i súž, aby ste získali jedného prozelitu. Keď sa ním niekto stane, urobíte z neho syna pekla dvojnásobne horšieho, ako ste vy sami. Hriech je nebezpečný. Farizei obchádzali, zháňali prozelitov, tí, ktorí sa pridajú ku ním. Boli dva typy týchto prozelitov. A Pán Ježiš ich varuje a hovorí, nemôžete to takto urobiť, beda vám, že to takto robíte. Keď sa niekto stane tým, ku komu voláte, tak vlastne zatvárate dvere Božieho kráľovstva. Zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate. Hriech spôsobuje doslova to, čo je tam napísané. Sami sa míňame, okrádame o Božie kráľovstvo, o ten Boží obraz a ešte aj iným ľuďom bránime v tom, aby do neho vošli. Hriech je nebezpečný. Tá tretia vec, ktorú sa môžeme naučiť z tejto Ježišovej kázne, je, že hriech je veľmi rôznorodý. A Pán Ježiš pokračuje, ako ich oslovuje, hovorí, beda vám zákonníci a farizei pokrytci, dávate desiatky z méty, kôpru, rastce, ale zanedbávali ste to, čo je najzávažnejšie v zákone. Spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia komára predsiezate, ale ťavu prehltate. Mojžišov zákon hovoril o tom, ako priniesť desiatky a farizei robili ešte, zákonníci robili ešte niečo navyše. To nebolo v zákone, to nemuseli robiť, ale zašli a z mety a z kopru a z rastce, dávali desiatky viditeľným spôsobom. Na jednej strane to bolo akoby dobre, super, kto je lepší ako oni. Na druhej strane tie základné veci, ku ktorým boli pozvaní, neurobili. Hriech je veľmi rôznorodý. Nie je dobré. Hippokratos boli herci v gréckej kultúre a dávali si masky. My máme tendenciu ľudskou, tendenciou je dať si masku. Urobiť akoby niečo dobré, čo prekrie to zlé. Avšak zlé ostáva zlým a minutie toho dobrého Božieho pre náš život je hriech, ktorý číha na nás. Zložme ho. Čo môže človek urobiť preto, aby zničil svoje manželstvo a rodinu niekedy? Stačí, že nerobí nič. Hriech je tak rozdielný. Niekedy sa týka toho, čo robíme, inokedy sa týka toho, čo nerobíme. A to posledné, čo môžeme vidieť ako charakteristiku hriechu v tomto texte, je popis toho, že hriech je zavádzajúci. Hriech nás chce zobrať preč. Beda vám zákonníci a farizei pokrytci, čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Hriech je veľmi zavádzajúci. Hriech je to, že zvonka to očistíme, že zvonka chceme, aby náš život vyzeral dobre, túžime potom, ale vo vnútri zostáva zlým a pokazeným. A Pán Ježiš nás upozorňuje na toto zavádzanie, na toto nebezpečenstvo. Nepomôže zvonka, nepomôže fasáda, nepomôže hrať sa, nepomôže predvádzať sa. On prináša odpoveď, ktorá lieči znútra. Ak pohár ostane znútra špinavý a jedovatý, tak málo je nápomocné, keď sa z neho napijeme my či niekto iný, že zvonka to vyzeralo dobre. Vypiť pekne vyzerajúci jed nie je veľmi nápomocné. Niekto raz povedal, že hriech ako larva je naozaj nebezpečný, ale hriech ako motýl je tisíckrát horší. Spurgeon hovorí, ak nehľadaš Boha, hriech hľadá teba. Tuto to však neskončilo. Tu neskončila história a tu neskončil ani tento príbeh Matúša 23. kapitoly. Ja poprosím Zlatku, aby prišla za klavíra. My dnes sa pozrieme na to, k čomu Ježiš smeroval. K čomu Ježiš smeroval v tomto momente aj o niekoľko dní, ako bol spolu so svojimi učeníkmi. Pretože tá najväčšia choroba ľudstva, najväčšej chorobe ľudstva bol prinesený liek. Ježiš Kristus prichádzal. A on aj končí túto 23. kapitolu tak jedinečným výrokom, ktorý úplne asi nerozumeli a predsa bolo odkrytím Božieho srdca. A hovorí im, na ich prekvapenie, na ich šok, potom všetkom, ako sú tam zástupy a hovorí o týchto nebezpečenstvách, hovorí o podstate toho, prečo prišiel, hovorí. Lebo hovorím vám, odteraz ma neuvidíte dovtedy, až kým nebudete hovoriť požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hovorí od teraz, už dosť. Už dosť rozprávania o hriechu, už dosť o tom, aký je to, čo prichádza, je nový obraz. To, čo prichádza, je nová realita. To, čo prichádza, je to, čo sme si pred chvíľočkou čítali, ako to sumarizoval Peter apoštol. On hriech nespáchal, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, ktorý spravodlivo súdi. On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť. Jeho ranami ste boli uzdravení. Hriech stráca moc. Jediná moc hriechu je vtedy, keď ho skrývame, vtedy, keď sa chceme tváriť, že nie je, vtedy, keď by sme pristali na ktorúkoľvek zlosti toho hriechu. Však Pán Ježiš hovorí, odteraz ma už neuvidíte. Odteraz sa už nemusíte na toto pozerať, pretože je tu nový obraz. Prichádza ten, ktorý je požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Viete, čo znamená? Viete, čo znamená v mene Pánovom? V mene toho Pána, ktorý nás stvoril na svoj obraz. Prichádza ten, ktorý znovu pozýva ten Boží obraz v nás.